Tout le ramadan, Biftour, 14h-17h sur Rio Radio.
Oh, خوفك. ما قداش. جيتيني زعيبة ما خدي رمضان رمضان. رمضان ما خديتش.
لا ستوري اللي جبت لكم اليوم.
وحسين ما خدش كاع قال لا ستوري اللي جبت لكم اليوم.
وجه بلا عينين هما عينين بلا وجه.
لا.
علاش أنا جاتني هي؟
أجي عينك فين في وجهك ولا وجهك اللي في عينك؟
ما
ونخليوك هاد الكيستيون فيلوزوفيك فكري فيها باش تشوفي واش داكشي اللي قلتي صحيح ولا ماشي صحيح. عينين بلا وجه وجه ولا عينين قلتي سي لا ميم شوز.
السيام اثر ياك السيام اثر.
اه السيام اثر
راه هي ستوري ديالي عرفتي على من اثر
على من اثر على وفاء من غير وفاء.
اسمح لي
فتنا
لا لا سقطت نظام
فتنا وفاء فتنا زايف فتنا كوج شو شكون هي رمضان
نسمعوا.
Les chats supportent mal le ramadan. C'est la nouvelle tendance sur TikTok. Oui. Mettre sur fond musical la réaction de son chat lors des réveils autour de 5h du matin pour rompre le jeûne du ramadan. Les pauvres, ils ne sont pas habitués à ouvrir les yeux si tôt. Alors les réactions des petites boules de poils sont hilarantes. Certains se prêtent quand même au jeu. C'est l'occasion pour eux de gratter quelques croquettes. Depuis peu, le hashtag ramadan4 cumule des millions de vues sur des centaines de vidéos.
Comme on fait le morning. Donc pour elle, il a notre chien مع الخمسة الصباح كومبليتمون نورمال
ماشي عيب تفيق مع الخمسة ويقطع
هي اللي كتفيق ماشي انا اللي كنفيق
كتصيفطها تقرا وكترجع تنعس
لا انا كنوض بشويه هي غير كتسمعني تحرك كتفيق كتعرف ان داك الصباح عندها وقيته ديالها ديال الدواء كتمشي كتساين تاخذ الدواء ديالها وتاكل جوست ابخي
شحال وصلت النقط السنسس
اه هاد الساعة اخويا مبغاتش تقيد خاطر انا ما محتاجاش عندي واحد التراسة كتخدم عليا ما عندي لاش انا نتقيد في سنسس سي با لا بين ندوز لا ستوري ديالك وفاء
وجه بلا عينين ولا عينين بلا وجه راه بزوج فيهم ناقصة شي حاجة
مسكينة الأستاذة مازال واحلة تسمع
هادي ما نحسبها المشاشة
مازال واحلة مسكينة والله لا حسبها مع
الخطوة الساعة
عيات مسكينة عيات
لا ستوري اللي شفتها انا على الناس اللي كالم وغير ساكتين
كونتخيرمون أ توا
personnes calmes et silencieuses qui ne parlent que lorsque c'est nécessaire possèdent l'un des esprits les plus intéressants. Elles sont très attentives aux détails, mais toujours en train d'observer et d'analyser. Et elles perçoivent le monde avec une grande sensibilité. Ce sont des personnes avec peu d'amis, non pas parce qu'elles sont désagréables, mais parce qu'elles détestent la superficialité et la détectent très facilement chez les autres.
من الاول ديال مكالمة ما فيهاش انني ما عنديش بزاف صحاب انا هذا كاركتيرستيك ولكن لا غير لا
بحال كيهضر عليا ما جاتكمش
ما جاتنيش
لا غير يوما انت
بحالي ما عندكش صحاب بزاف سيتو شو الاخر كيهضر علينا الاول ماشي حنا ما عرفتش كيفاش دار الباراليل ولكن راه
سمحي لي
انا شو غير من هاد سمحي لي باينه ماشي كالم
باينه ماشي لا سمحي لي
كتفرطي راسك بوحدك
ديكلونشي شي مطيب لا سمحي لي ما مشى
لا سمحي لي ما متفقش معاك دوزو لا ستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن واحد السيد اللي بغى يعطيكم نصائح اللي غادي تفيدكم سمعوا مزيان النصائح
لا اندي ان تروك دو فو كي ا كومبليتمون شانجي ما بي اندي سي تو بران دو بوا لي جان بونس كو تو مانج ترو سي تو بير دو بوا لي جان بونس كو تي مالاد سي تو تابي بيان اون فا دير كو تو فاي لانتيريسون مي سي تو تابي سامبلمون اون فا دير كو تي بوفر سي تو ديس كو تو بونس فريمون كو تي سوبر اونيت لي جان سون فيكسي مي سي تو دي باس كو تو بونس لي جان ديس كو تي هيپوكريت كان تو ريوسي دون لا في لي جان تو تروف اروغان كان تو غالير دون لا في اون pense que t'es paresseux. Si t'es gentil, t'es naïf. Bref, tu te rends compte que peu importe ce que tu fais dans la vie, les gens vont toujours trouver un moyen de te critiquer. Fais ce qui a vraiment du sens pour toi. Fais en sorte de réaliser tes rêves et construire une vie dans laquelle t'as vraiment envie d'être, jour après jour.
هادشي اللي بغيتي اللي بغيتي واللي انت كتحس بانك غادي تنجح فيه وانك غتوصل للاهداف ديالك اطرافيك
سي فري غير كيما بانت لك كيما بانت لك ديال
اكزاكتومون حيت الناس كيما درتي وها هو
داوين داوين
داوين داوين دير اللي مسلكك واللي بانت لك غتوصلك للاهداف ديالك وفاء قالوا لك ايز ويزاور فيس خاص تحط في الوطني عند وفاء باش وفاء دير لنا داكشي ديال لا فيلوزوفي دير لنا داكشي ديال أرسطو
باقي ما جاوبش
كتب مقال
اه صافي
لا انا جاوبت كان ما نجاوبش
اه اللي كان قالت لك ما غتجاوبش تري بيان وفاء
بون
جبتيني تري بون
اول مره كنت انتيليجونت
ولا وفاء ونسينوه مهدي نشوفوا واش توا كالم ولا ماشي كالم سا سخا دون با لونطوم
Okay. Tout le ramadan, Biftor, 14h-17h sur Rio Radio.
Et on est super heureux, super content d'être avec vous. C'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yel Story. Je tiens de vous voir du côté des réseaux sociaux. Je vous chante, on vous raconte tout. Et je démarre la story d'Yel Kam Mohsin.
La story, je vais vous dire, je vais vous demander si vous avez l'air, si vous avez l'air, si vous avez l'air, si vous
avez l'air. Une journée à Kadir Siam. Après, fléchir, tu vas sûrement boire de l'eau.
Je vais vous dire, je vais vous dire, pendant des années.
Non, mais il va mourir.
Il n'a pas bu d'eau depuis 50 ans. Si Jean-Claude Van Damme disait « Moi, j'adore l'eau », dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Pour ce Brésilien de 70 ans, ça ne posera pas de problème. Et oui, Roberto Pedreira carbure au coca depuis près de 50 ans. « Je n'ai pas bu d'eau depuis 50 ans. Je n'aime pas l'eau », confie-t-il. Il mène une vie saine, prend soin de lui, ne manque pas de prendre ses médicaments, mais ne boit pas d'eau. Même lorsqu'il a été hospitalisé pour son Covid-19, il a interdit au personnel soignant de lui donner de l'eau. A priori, on ne lui attribue aucun problème de santé important à cause de sa consommation excessive de Coca-Cola. Pourtant, selon l'OMS, la boisson contient des substances qui peuvent être cancérigènes.
C'est bizarre ce truc. Parce que Tijaja ne va vraiment hydrater à part de l'eau. C'est bizarre ce truc. Je quitte Fetchi, Machdiel ou là. Bon, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Elle ne comprend pas comme tu le vraiment le mal. C'est très très important pour la santé. Nous avons la story d'Yel Kawaf.
La story de Chef Diel, la page Smith, super ego. Les gars, ils ont la page Ness. Et après, ils ont dit que c'est Ness qui a fait un homme. Ils ont dit que c'est un homme.
واش عمرك تلاقيتي بشي واحد في حياتك كيبان ظريف ولكن ذكي بزاف كيفاش كيوصل لمصلحته؟ هذا النوع من الناس كيتسمى الميكيافيلي وكيستعمل الدهاء بدلا من العاطفه باش يربح اللعبه. كلمه ميكيافيلي جايه من المفكر والسياسي الايطالي نيكولو ميكيافيلي اللي كتب كتاب الامير. كتاب دار ضجه كبيره حيت كيدافع فيه على فكره ان الحاكم خاصو يكون قوي وما يرحمش ويقدر يدير اي حاجه باش يبقى في المكانه ديالو حتى لو خدع الناس. ومن ذلك الوقت ولات الميكيافيلي كتعني استخدام المكر والدهاء للوصول للسلطه.
فيت تلاقيتي بهذه الغايه كتبرر في الحياه ديالك الاستاذ بالضروري غنكونوا تلاقينا بشي ناس بحال هكا اللي كيقولك الغايه كتبرر الوسيله اي حاجه غايديرها باش يوصل لشي اللي بغا
محسن تلاقيتي بهم
كاينين هما وما اكثرهم
طيب عدوم علينا انزلي بلا ستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن واحد السيد اللي هضر لينا Alina, peut-être que très bientôt, ma réponse, les reels Instagram, parce que très bientôt, Radi sera une nouvelle plateforme, Radi les reels, c'est mon bien.
Est-ce que c'est la fin des reels comme on les connaît sur Instagram? Trois indices laissent penser que oui. Le premier, c'est la rumeur insistante depuis quelques semaines que Meta, la maison mère d'Instagram, prépare une application qui est 100% dédiée aux reels. L'idée est très claire, faire sortir ce format d'Instagram, mais surtout venir concurrencer totalement TikTok avec une plateforme entièrement consacré à des vidéos courtes, facilement consommables et portées par un algorithme beaucoup plus généreux. Deuxième indice, c'est qu'Instagram va sortir le 31 mars, Edit, son application de montage vidéo. Au niveau de ce nouveau produit, Instagram fait plusieurs promesses, notamment la prise en charge d'options devenues indispensables aujourd'hui pour publier des vidéos sur les réseaux sociaux. Bon, ça te rappelle pas une autre application? Bien évidemment, CapCut, qui est détenue par qui? Par TikTok. Quand on parle de concurrence, on y est vraiment. L'idée, c'est donc de créer un écosystème permettant de faciliter la création de vidéos de la manière la plus simple possible et de rendre cette compétence accessible au plus grand nombre. Enfin, le dernier indice, c'est le retour en force des carousels. Les réels sur Instagram, ça fonctionne, mais moins qu'avant. Ce n'est plus l'outil numéro 1 pour te faire connaître et sur lequel il faut baser la croissance de ton compte et de ton business. En parallèle à cela, la portée des carousels explose. On arrive donc à une croisée des chemins, sûrement sur Instagram, au niveau de laquelle ce serait judicieux de rééquilibrer le type de contenu que tu vas produire au niveau de ta stratégie.
L'info est bonne, peut-être c'est ça. La musique de Squid Game, c'est la fin du monde.
Je passe le téléphone près de l'abtu ou tabac.
Tu fais partie au moins, tu les barines près de l'abtu. En tout cas, on vous retrouve dans un instant. Comme Anna, merci à vous, Kamline Fleuve, Viftor,